السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دغستيال وهابين خميس تاريخ دون ايكو بيغانت هاي صدن كبشة رجب سنة كاكون افر بقول لحي افرتن كهجري كسو دوادا قضبادا اوكو دور كرون وركفيد نمو قرح خسارة لغو غرسيه مرتدين تا يمان تكاد عاي ديغان كترسن ولاي دا قلقدود برتمها دالك سوماريا كو احضر ردادا ايا لالوش سيساي شركت لغل لياهاي دالك مريكن كا سي دونالد ترامب اوغو قن عسوها ان عيدان كيسا وسن كالبحين سوماريا دقالادا كهو العياد دالك كونغو ايا سامين وين كويا شاي قن عصتادا سومالي دا اها اي كودقن دالكاس سركال كترسن مامول غاليت كاشادا لدرر كاها اي بنتلان ايا سي بري راه غاري وجيرسيي ويلال دلن يرو اها او كميدها بلشادا مغالادا غالكا عيو ولايدا قدو ايا ديو او كلاقادي لابا بيلود او غلالو اها او كميدها بيلها ديغا ولايدا اس مامول كا اسلاميغا ايا ديغمدا بو الي اي ولايدا جوبادا دحا ايا دور الدين اه اسو غبا غبايي هوين كا كودقان ميد كميدا حافظها ديغمدا اس dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan qarax khasaare lagu gaarsiiyay murtadiinta ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa maanta waxay qarax la beegsadeen maleeshiyaadka ridada gaar ahaan kuwa Bangraft waxana qaraxaasi lagu gaarsiiyay khasaare isugu jira baqti iyo dhaawac qaraxa oo si gaar ah kaga dhacay deegaanka Masagwaay ayaa lagu dilay hal askari oo murtad ah waxana sidoo kale lagu dhaawacay lix kale oo isla maleeshiyaadka ridada ah kooxda ridada ayaa laaluush siisay shirkad laga leeyahay dalka Mareykanka si Donald Trump ugu qancisho in ciidankiisa uusan kala bixin Soomaaliya Cali Aadan Cabdullaahi Cali Yare ayaa inoo sii anbaqaadaya warbixintaasi
iyadoo madaxweynaha cusub ee dawladda Siliibiyada ah ee Mareykanka Donald Trump uu dib u doorashadiisi ballan qaaday in ciidamadiisa uu kala bixi doono dalal badan oo ka tirsan caalamka ayay kooxda ridada Soomaaliya walaa xoogan ka qabtaa in ciidamada Ameerikaanka ah waddanka laga saaro wararka laga helayo magaalada Washington ayaa sheegaya in kooxda ridada Soomaaliya ay kireysatay shirkad ka shaqeysa arrimaha qareennimada taas oo ay siisay laalush boqolaal kun oo dollar ah si Trump ay ugu cadaadiso in ciidankiisa uusan kala bixin Soomaaliya shirkadan ayaa waxaa iska leh xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxana lagu magacaabaa BGR heshiiska lala galay ayaana soconaya muddo hal sano ah kooxda ridada waxaa heshiiskaasi u saxiixay safiirka u fadhiya magaalada Washington Daahir Xasan Arab kaas oo shirkadda laaluushahan u siiyay lacag dhan 600 kun oo dollar kooxda ridada Soomaaliya oo ku tirsan taageerada ciidamada Mareykanka ayaa ka baqaysa in Washington ay la baxdo askarteeda waxana xusid mudan in maamulka farmaajo uu sidan oo kale shirkad Ameerikaana ula galay heshiis balse uu ku guuldareystay sanadii 2022 ayayd markii madaxweynaha dawladda Siliibiyada Mareykanka Donald Trump uu ciidankiisa kala baxay Soomaaliya balse uu dib u soo celiyay hoggaamiyihii isaga xafiiska kaga dambeeyay
mahadsanid Cali Yare dagaalada ka hulciya dalka Kongo ayaa saameyn weyn ku yeeshay ganacsatada Soomaalida ah ee ku dhaqan dalkaas Abdul Qadir Rabbani ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya
dagaalkan oo ahmed culus una dhaxeeya kooxda fallaagada ma 23 iyo ciidamada dawladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa qalqal galiyay nolosha iyo ganacsiga magaalada Goma ee dhacda bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo sida ay wararku sheegayaan colaada ayaa galaafatay nolosha in ka badan 100 qofood iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 300 oo kale halka kumannaan qof oo ay ku jiraan ganacsato Soomaaliyeed ay ku qasbanaadeen in ay guryahooda ku xindhimaan. Magaalada Goma oo ah xarun ganacsi oo muhiim ah ayaa hadda waxa ay wajahaysaa xaalad bani aadannimo oo aad u daran. Boqolaal ganacsato Soomaaliyeed ah ayaa ku go'doonsan xaafadaha isku raranka ah ee magaalada Goma, waxa ayna ka baqayaan in la dilo ama la xiro haddii ay bannaanka u soo baxaan. Dhammaan wadooyinka magaalada ayaa lagu arkayaa dagaalyahanada mucaaradka iyo ciidamada dawladda oo dagaalamaya. Goob joogayaal ayaa sheegay in meedad fara badan ay daadsan yihiin wadooyinka isla markaana cisbitaalada u buuxsameen. Mid ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee bariga Congo ayaa warbaahinta u sheegay in ay hakad ku jiraan dhammaan xarumaha ganacsiga, ayna ka baqayaan in hantidooda la boobo haddii ay dagaaladu sii socdaan. Ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan Goma ayaa si gaar ah u dareemaya saameynta dagaalka. Qaar badan ayaa lagu qasbay in ay joojiyaan ganacsigooda oo ay gabaad galaan maadaama rabshaduhu sii xoogaysteen. Magaalada Goma waxaa ku nool bulsho yar oo Soomaaliyeed oo ka shaqeysa ganacsiga shidaalka iyo dhoofinta badeecadaha. Ganacsigeennu waxa uu ku tiirsan yahay ganacsiga shidaalka, balse hadda wax walba waa ay joogsadeen, ayuu yiri Zubeyr Xaaji oo ah ganacsada Soomaaliyeed oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ku hadasha afka Soomaaliga. Waxa uu intaas ku daray in fallaagada M23 ay gudaha u galeen magaalada kadib markii ay ciidanka Congo ay dib ugu gurteen jiida dagaalka, halka kuwa kalena ay dagaal la galeen kooxdan. Inkastoo ganacsatadu ay wajahayaan dhibaatooyin badan, haddana Zubeyr waxa uu xusay in aysan jirin wax weerar ah oo si gaar ah loola beegsaday dadka Soomaaliyeed. Soomaalida ku dhaqan bariga dalka Congo ayaa leh hanti lagu qiyaaso boqolaal milyan oo dollar, badankoodna waxa ay ka ganacsadaan shidaalka oo ay isaga kala gudbiyaan dalalka Afrika. Waxaase jira Soomaali xoogsata ah oo iyana ka shaqeysta dheemanta uu dalkani hodanka ku yahay.
Adbad umahadsanta Rabbani. Sarkaalka tirsan maamul galeedka shaadala dirirka ee Puntland ayaa si bareer ah gaari u jiirsiyay wiilal dhalinyaro ah oo ka mid ah bulshada magaalada Galkacyo. Abu Xasan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya.
Mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka shaadala dirirka ee Puntland ayaa tacadiyo u geystay dad shacab ah oo ku dhaqan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Taliyaha booliska maamulka ridada Puntland qaybta Mudug ayaa gaari si bareer ah u jiirsiyay laba wiil oo dhalinyaro ah xilli ay mooto dhugdhugley la socdeen. Falkan waxaa ku dhintay hal ruux, halka mid kalena uu si xun ugu dhaawacmay. Ehelka dhibanayaasha ayaa warbaahinta u sheegay in taliyaha booliska gobolka Mudug uu gaarigiisa si ula kaca ugu dhuftay wiilashan kadib markii la weydiiyeyna uu ku jawaabay in uu ka shakiyo mootada, sidaa daraaddeedna uu u dilay dhallinyarada mootada la socotay. Hooyada dhashay wiilasha dhimashada iyo dhaawaca ku noqday falkan bahalnimo ayaa warbaahinta u sheegtay in wiilkii dhaawacmay uu ku dhibaateysan yahay isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo, isla markaana mas-uuliyiinta maamulka ridada Puntland ay diideen in magdhow ay ka bixiyaan weerarka.
Anigoo ra'yi faarax dhaqane oo xaafadda xaarxaar ku nool, waxaan ahay hooyo la dulmiyo mooto ayagoo laba ah, laba wiil ayagoo ahoo mootada caanooleyda saaran, ayaa maxay ahayd jidka dhagacadde isgooyska dhagacadde ay iskaga hor yimideen baabuur 3F oo wiil uu wado gaariga taliyaha qeybta wado ayay iskaga hor yimideen. Waxa uu yiri baabuurka waan ka shakiyay mootada waan ka shakiyay, waan ku dhuftay uu yiri. Aniga wiilasha mootada markaan ka shakiyay ayaan ku dhuftay, baabuurkii wuu iskaga tagay. Islaameed oo laamiga fadhiyeen ayaa wiilashii ku soo kala dideen. Hadday ku soo kala dideen, wiilka dhintay baabuurka 3F hoostiisa laga soo bixiyey. Midkaygana baabuurka 3F intuu ku dhacay oo dhulka haddana ku sii dhacay, maxay ahayd lafihii ay bannaanka ay u soo baxeen.
Askarta iyo saraakiisha maamulada ridada ee ka jira dalka Soomaaliya ayaa tacadiyo joogto ah ku haya dadka shacabka ah ee ku hoos nool, waxaana falkaasi u sii dheer kufsiga iyo boobka ay u geysanayaan hantida bulshada.
Mahadsanid Abu Xasan.
wilaayada gedo ha ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi Azam Carafad ayaa warbixintan inooga diyaariyay
waxay ahayd munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada Eelcade oo wilaayada diyo u kala qaadaysa laba beelood oo kala ah beesha Baxawaadle iyo beesha Bahaguleed oo ka mid ah beelweynta Mareexaane degta wilaayada gedo diyadan ayaa waxaa lagu wareejinayay beesha Baxawaadle waxana wareejinaysa beesha Bahaguleed oo ka dhashay ninka dilka geystay qaar ka mid ah odayaashii wax garadka labada beelood ee diyada kala qaadanayay ayaa munaasabada ka hadlay
aniga oo maxamuud aadan ciqaal ah beesha baxwaadle jooga degmada Eelcade waxaan meeshaan u nimid oo u fadhinaa dibkii hadda ka hor dhacay oo lagu dilay wiilkanagii walaalkana ahaa oo Axmed Cabdi Muhammad aha oo laga dilay beesha Bahaguleed waxay ay Alla ku sababay in ahayd baxwaadle yaan maanta maxkamadaan u joognaa magti ayada ahayd bixinteedii xarakada horteeda inaan ku wareejino goob joogna ay ka ahaadaan walaalahayna nagala wareegaan baan u nimid geelaas boqol halaad buu ahaa Ilaahay baa ku mahadsan boqolkii ayada ahaa walaalahay shanay hore u cafiyeen ma ogiye intiisii kale haddaan wareejinay xarakaduna goob joog bay ka ahayd walaalahayna si kalsooni ah ula wareegeen annaguna si kalsooni ahaan u keennay aad baad u mahadsan tihiin cid walboy saas ogow waa laga heshiiyey walaalaa laga noqday uurkooli baa laga noqday
waxaan u fadhinaa diyadii ninka la yiraahdo Axmed Cabdiyare oo soona garbahaarey ku dhintay diyadiisii oo lagu xukumay shareecada Islaamka oo maanta aan wareejinayno annagoo Baxawaadle ku wareejinayna walaalahana Bahaguleed naqiibkeeda Noor Cabdi Aadan naqiibkeeda aan ku wareejinayno aniga oo Xuseen Hurro Weyra walaalka waxaan leeyahay ma la wareegtay geeri boqolka ahaa oo noo cafiyeen shan halaad sagaashan iyo shan halaad oo lagu dhuftay lix boqol oo doolar lacag konton iyo toddoba kun oo doolar ayaan walaalka maanta ku wareejinayaa anigoo ku hadlaya afka baxa
jazaakumullahu khayran waan la wareegnay diyadii Axmed Cabdi Maxamed Siraad oo walaalahan Ilaahay subxaana wa tacaala gacantooda un uu soobsaday haddana si sharaf iyo karaamo leh ayay diyadiisi u soo bixiyeen anaguna waan kala wareegnay walaalada horteedana kula wareegnay degmada Eelcade walaalada way mahadsan tahay walaalahana way mahadsan yihiin si sharaf iyo karaamo leh qurux badan bay noogu wareejiyeen muddada ay ballan qaadeen bayna ku bixiyeen si fiican oo sharaf leh noogu keenay anaguna waan kala wareegnay horeyna walaalaan u ahayn haddana walaalaan nahay wixii hore oo macnaha xajiin iyo nadax marayna way dhamaadeen halkaan oo gudubnay wax dhiboona dhex yaala ma lahan hawshaas way dhamaatay intii aan ogeyna waan maqashiinayna geelo boqol buu ahaa shan waan u cafinay sagaashan iyo shan halaadna haddii nagu wareejiyeen oo tahay lacagtoodu konton iyo toddoba kun
anigoo ah Cabdi Maxamed Siraad oo ah olodamkii wiilkii lagu dilay garbahaarey korkeeda Axmed Cabdi Maxamed Siraad aabihii ah u baxay gacantii baxawaadle annaga oo Bahaguleed ah awalbo dad isla dhashay baana arinta ayada ahayd waa laga biskooday maxkamaddu waxay xukuntay boqol halaad oo geel ah geelaas boqolka ah shan halaad waxaan u dhaafnay walaalahana baxawaadle sagaashan iyo shanta halaad oo kale waan kala wareegnay waxaana noo kala wareejiyey walaayada gobolka Gedo
maxkamadaha ku dhaqanka shariicada islaamka walaayadka ayaa beelaha iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan walaayadka ku kala saara shariicada islaamka
mahadsanid Azam ugu dambeyntii maamulka islaamiga ee degmada Buule ee wilaayada Jubada Dhexe ayaa dawladdiina u soo gabagabeeyay haweenka ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaas Cabdiwahaab Maxamed Bukhari ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya
si la mid ah xaafadaha kale ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada Buule dawladdiina u soo xiray xaafada Heegan taas oo dhigatay xaflad uu farshaxan farabadan ka muuqdo isla markaana mujaahidiinta furimaha ku jilba xiran dhaqaale loogu wareejiyay munaasabadii gabagabada dawladan oo si qurux badan loo soo agaasimay ayaa ka dhacday hoolka cusub ee macadka Khadiija bint Khuwaylid waxaana ka soo qayb galay noocyada kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Buule ugu horreyn qaar ka mid ah martidii munaasabadda lagu soo marti qaaday ee u badnaa waxgaradka deegaanka ayaa goobta ka hadlay
heer heeganow lambar koowa galay ana magasaasiin lahaa xaafada mas'uulka ah oo qandahaar la dhahaw markuu maysiin sheegay iskiirintina inshal furunteen iskiirintaas sameeyay walkas abaabulo walkas sameeyay ilaahay qeyrsiin qafji madarasadana kidadaala
mid ka mid ah haweenka xaafadda Heegan ee degmada Buule ayaa faahfaahin ka bixisay dawladdii ay soo qaateen iyo wixii ay ka faa'iideen
هذا كوار بحياة أنا كأقرب لهم محافظة أبو أهل شوقنا أيام تما حنوس عتي مدة أسبوع أو حنوس عتي دورة نوس عتي إلهي سبحانه وتعالى يعني هذا العلماء دي وقت يجود كانوا بحسينا إلهي أجر يحصل هذا كسيء أنا قال إلهي سبحانه وتعالى أنا قد قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن كوا كوا دعمة وحي لوش يا جدار دارها قاتلها أنا قد يا قال إلهي ميسان حسنات هوسار حلي أذا قصوب حسنات صبح مكان ربي حنا نقدر ترى الله يطمنك هسا عن قصوب بيحشرنا حلي قاسي وحلي أذا قضتك أمانة شقتها قال أما تشيف كرس قال أبطال مركا وحاك فائدي ستي وهو يرام بقول يلا باتن دمرا هذا كرب أودا فوني
كلمات كلا دوان او اي قوب تكجيديان هاوين كحافد هيغان اي دقمد بو آلي ايا لوغا حدلي ارينتا فلسطين سيدو كلانا دومر كحافدان وحي تعسيكا ديرين غيريدا والي ولايات كإسلاميغا شاق محمد ميرا جامع او دوان كو شهيدي دوقين اي سليبيين تمرايكن كو كفوليين قيبكا ميدا ولايات كدالكا ugu dambeyn dumar ka xaafada Heegan ee degmada Buule ee dowlad loo soo xiray ayaa mujaahidiinta ku sugan furimaha dagaalka ku wareejiyay lacag dhan $1,000 oo ay ugu talagaleen in ay jihada uga qayb qaataan sidii hore looga bartay
waxaan kaloo ka tacsiyeynayna wadaadkeeni sharafta badnaa ee Sheekh Maxamed shahiidkiisa ayaan ka tacsiyeynayna waxaan leenahay Allah ka aqbalo marka waxaan leenahay intaas kadib waxa halkan lagu wareejiyay lacag $1,000 ah lacagtaas oo ay wareejiyeen gabdhaha Buule khaasatan xaafada Heegan bismillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaat waxaan halkan ku wareejinayna lacag dhan $1,000 ayaga oo ah xaafada Heegan ee maxay ahayd lacagtaas hadda waxaan koob laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban Allahu Akbar macnaha lacagta inaan tirino nagama aha riyaa waxay naga tahay waayeel hortiisa caar lagu barxabay Soomaalida tirada marka hadda wata intii la oran lahaa talab arbaba sheekay waxa la iska daba hadli lahaa waa war cad waagu bariyay wayaas sheekadu
xaafada Heegan ayaa noqonaysa xaafadii ugu dambeysay ee dowlad loo soo xiro waxaana ay noqdeen kuwo xaafadaha kale hoggaanka u haya maadaama ay dhigteen xaflad heer sare ah isla markaana mujaahidiinta ku wareejeen lacag $1,000 dhan
mahadsanid Bukhari guud ahaan dhageystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Andalus way naga inta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu